Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Називається він «Дійова особа». У нас такою дійовою особою сьогоднішнього суботнього дня є Богдан Михайлович Бенюк. Добрий вечір.
Добрий вечір, вітаю всіх слухачів. Дай Боже, много літ і вихідних щасливих днів.
Та, звичайно, літо якесь таке спекотне і, можна сказати, божевільне. Чи не так?
Та я не знаю, чи божевільно. Принаймні, на це увагу не звертаєш, бо немає школи. Але те, що гаряче, це є правда. Я виріс, народився в Карпатах, і для мене 20 градусів тепла в літі – це сама найкраща температура, яка тільки може бути. А це все, що зашкалює вище, це вже проблема.
У вас там не божевільне випадково під час прийому документів, під час іспитів?
А ти маєш на увазі
так, театральну.
Карпенка-Каро?
Я мав на увазі те, що літо не лише спекотне, а божевільне, тому що те, що відбувається з освітою, ну, принаймні, з подачею документів, з іспитами, то це нагадує більше штурм якоїсь фортеці.
Пане Романе, завжди театральний інститут, він якось, університет, верніше, він завжди стояв якось так особово відокремлено. І не дарма в нас іспити робилися набагато раніше, чим всі учбові заклади, для того, щоб ті люди, які поступають в університет, щоб вони мали можливість, коли проваляться і не поступлять до театрального, мали можливість поступати в інший вуз.
Знайти себе в житті.
Абсолютно правильно, тому що величезна кількість людей, які поступають по декілька разів і добиваються цієї мрії. Манлива професія все-таки. Ніхто не знає, з яких вона складається елементів складності, але те, що вона манлива, це є правда.
Зрозуміло. Ну, хто такий Богдан Бенюк? Зараз ми слухаємо біографію, звичайно, для того, щоб нагадати тим, хто призабув, і познайомити, можливо, тих, хто не знає, хто такий Бенюк.
Український актор театру і кіно, телеведучий, народний артист України, президент Української діабетичної федерації Богдан Бенюк народився на Івано-Франківщині 26 травня 1957 року. Вищу освіту отримав у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Акторську кар'єру Бенюк розпочав на другому курсі театрального інституту, зігравши в картині Леоніда Бикова «А те бати йшли солдати». У Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка Бенюк прийшов у 1980-му. І протягом багатьох років залишається одним із провідних акторів театру. Разом із колегою Анатолієм Хостікоєвим, а також із театральним продюсером і режисером Мирославом Гринишиним, у 1999-му Бенюк заснував українську компанію «Бенюк і Хостікоєв». Із 1989 року Богдан Бенюк викладав у Київському театральному інституті, але через 5 років, через напружений графік зйомок та виступів, він пішов. Пізніше Бенюк згодився на запрошення Михайла Поплавського викладати на заочному відділенні режисерського факультету в Київському національному університеті культури та мистецтв. На телебаченні вів гумористичні передачі «Шоу одинокого холостяка» на Першому національному каналі та «Біла ворона» на каналі 1+1. У 2006 році Богдан Бенюк балотувався у Верховну Раду 5-го скликання в складі Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Однак партія не набрала достатньо виборчих голосів. Богдан Бенюк є лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка, лауреатом Державної премії імені Тараса Шевченка та нагороджений орденом за слухи 3-го ступеню. Багато років щасливо одружений, має 2 доньок, сина, внука та внучку.
Ось такий наш герой програми, дійова особа Богдан Михайлович Бенюк. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Зараз ми будемо говорити на багато тем, я так розумію, тому що багато що в житті змінюється з останньої нашої зустрічі. Правда ж?
Я-я.
На тюрлих?
Так.
Що, ви тренуєтеся емігрувати, чи що?
Ні, просто я поліглот, і вчу багато мов. Справа то, в першу чергу, пане Романе, що змінилося. Там, коли робили цю візитку про мене, і не сказали, що я маю орден ще й 2-ї степені за заслуги. 3-ї степені я отримав. Та слухай, я тобі зараз скажу чому. Бо цей орден я отримав на 90-річчя театру імені Івана Франка і місяць після того, як на каденцію свою вступив новий президент Янукович. І коли тільки дізналися, що я з рук Януковича отримав орден за заслуги 2-ї степені, багато таких національно свідомих людей почали мені відразу дзвонити, і друковані там органи почали дзвонити і казати, Кис-кисе, що таке? Що так швидко? За місяць і вже все здався?
Вас здас.
Так. Я кажу, заспокойтесь. Орден за заслуги третьої степені я отримав від президента Ющенка. Орден другої степені за заслуги я отримав від президента Януковича. Орден за заслуги першої степені я отримую від майбутнього президента Олега Тягнебока. Всі відразу заспокоїлися, і мене більше цього не чіпали.
Тобто дотепно так, так?
Ну, я бачу, що ти не смієшся, значить дотепно точно.
Ну, я навіть не знаю, що сказати. От хотів запитати...
Та давай перейдемо на другу тему, ти все.
Ні, чому? Я хотів запитати про гуманітарну діяльність чинної влади. Вона вирізняється від попередніх усіх.
Ні, нічим. Мені здається, що нічим не визначається, не виділяється, тому що багато тих речей, які, мені здається, потрібні для того, щоб підтримувати життєздатність людей, вони як не підтримувалися попереднім урядом і президентом, так і сьогоднішнім так само.
А чому ж тоді ваші друзі так реагували на те, що Янукович вручив орден? Ну він ж президент держави.
Так це ж не друзі. Проблема? А це ж друзі, які завжди шукають смажених фактів. От ти розумієш, от, наприклад, львівські газети, які мені дзвонили, вони ж не написали потім в газеті, вони написали, що Бенюк просто отримав лютий націоналіст Богдан Бенюк, який в Всеукраїнському об'єднанні «Свобода», отримав орден від такого президента Януковича. Тобто не говориться, що це до 90 років театру Франка, що я щось в театрі Франка зробив. Це просто береться сам факт, обрубуються всі.
А від якого президента?
Похідні. Що?
Ну, від такого придушу.
Ну, мається на увазі, в той час, за місяць після каденції, вважалося все, що президент, який вступив на каденцію, що він є найгіршим президентом, який тільки можна собі було уявити. І тому то зараз
там
уже...
Там у Львові вважалося. Ну, в Донецьку я не думаю, що там хтось вважав.
Ні, так я про Донець не говорю. Я говорю про тих людей, які себе ототожнюють з великою гарною професією, яка от зараз і ти нею володієш, і я іноді там стараюся до неї доторкнутися. От коли журналіст бере якийсь факт і абсолютно цей факт обезкровлює, то він доводить інформацію до людини спотворену і зовсім не ту, яку потрібно. Але вона смажена, вона цікава. Потім це забувається, бо кажуть, можеш про це говорити або не говорити, як хочеш. Ну, але воно, знаєш, як в тому анекдоті? Ну, ваша дівчина, там, дочка така, то й така. Так вона ж, в мене дочки навіть немає. Ну, так уже слава пішла, тепер ви... І відговорюйтесь від цього.
Ні, ну одна справа, коли журналіст або актор може дозволити у власному блозі, в приватній розмові дати оціночне судження. Але я не припускаю, я не можу зараз оцінювати сидіти президента Януковича насправді. Тому я вас запитаю, ваша оцінка.
А я не можу йому дати оцінку. Я думаю, що все рівно всі діяння будь-кого, хто займає такий високий пост, не можна оцінювати за оці місяці, які пройшли. Треба дати людині зробити спочатку щось.
Тобто мало часу.
Без сумніву, що так.
І мало подій було. Бо я зараз піду по подіях.
Ні, то події, все залежить від того, хто під яким кутом дивиться на ці події.
Так чекайте, я ні під яким зараз не дивлюся. Я просто буду зараз говорити про події і просити оцінки. А от ви дивіться вже під яким кутом вам заманеться. Ну, скажімо, харківські угоди Януковича і Медведєва.
Суперові угоди, які черговий раз не зачепили народ України. Поговорили та й забули вже про.
Ну, тобто газ в обмін на 25 років продовження оренди.
Абсолютно бімбом. А те, що Севастополь продовжено, абсолютно бімбом. Народ
так,
України...
Це має на увазі.
Так це Севастополь, що продовжено там оренда флоту. Теж нормально для українського народу. Будь-що візьміть, що піднімуть зараз з серпня місяця, піднімають вартість газу. Нормально.
Бімбом.
Бімбом.
Але це ваші слова.
Так це ж бімбом, виявляється правда. Тому що це у мене таке враження, що граються просто як котик з мишкою. Грається уряд, грається керівництво нове. Дивляться, до яких пір можна гратися в котика і мишки з людьми, поки люди там не будуть супротив якийсь робити. От бімбом. То можна назвати період бімбома.
Якщо ви так ставитеся як бімбом, то ваші, скажімо так, колеги, оскільки ви займаєтеся політичною діяльністю, ваші колеги-політики, вони давали вкрай негативні оцінки тим домовленостям. Пам'ятаєте, як ратифікували цю угоду в парламенті, кидали яйця тепер вже не в Януковича, в Литвина, димові шашки
кидали. Та вони в парасолі кидали.
Ну, парасолі поставили, якби парасолі не було.
А звідки вони знали, що треба... В Верховній Раді дощ піде.
Це завжди у всіх державних чиновників у охорони є парасоль.
Ага. А там парасолі замість ручки, зовсім інші речі.
Ну, принаймні, у Яценюка теж була парасоля, коли в нього кидали яйцем, якщо я не помиляюся, це було у Львові.
Серйозно?
Угу.
Ну, у нас яйценосна країна. З яйцями у нас пов'язано не тільки крашенок, а і ще багато всіляких речей.
Я не можу стримуватися, щоб не засміятися.
Та що тут сміятися? Це правда є.
Я повертаюся зараз до оцінок політичних. Та, тобто говорили, що це трагедія українського народу.
Ну, так, а те, що я сказав,
бім-бом.
Правильно, якщо я сказав, для народу це бім-бом, що народ просто поки що, і ті, хто себе називає правий, і побільш правий, і крайній правий, і ті, хто кажуть, що вони там страшні націоналісти, або там вірні націоналісти, справжні українці, нічого не відбувається. В принципі, нічого не відбувається. Всі засоби масової інформації дружненько підняли лапки, показують інформацію і дають інформацію ту, яку треба. Згадаю, коли був президент Ющенко, завжди новини показувалися про те, про вбивство, про ще щось, телебачення дуже дружно показували. А може десь новиною сьомою показували про те, що ну президент десь там поїхав в область якусь ще. Зараз же всі новини показуються зовсім по-іншому.
Ну не всі, це ви окремі так. Якісь обрані ну, канали
майже всі.
Дивитесь.
Ну, так. Ясно, Радіо Свобода.
Ні, ну Радіо Свобода, чекайте, це Радіо
Зрозуміло.
Свобода.
Це належить кажу... Українському об'єднанню «Свобода», ми вже про це говорили. Воно говорить, дає зовсім інші новини. Але якщо говорити про...
Я це залишу без коментарів. Це такі дотипи у виконанні Богдана Бенюка.
Романе, в нашому житті стьоп повинен бути. Бо якщо серйозно ставитися до того всього, що у нас відбувається, то просто треба, я не знаю, мати стальні нерви, не дивитися телевізор. Я останній тиждень дуже
ви дивитеся, почув. Я так розумію.
Я вже не дивлюся.
Новини не задовільняють.
Ну, тому що їх не можна дивитися. Я розумію, що новини помінялися дружно у всіх телевізійних каналів. У всіх. А це говорить про те, що йде партконтроль про ЦК КПРФ.
Не в усіх. Не в усіх є винятки з правил.
Ну, можливо, ви дивитесь такі виняток.
Ні, є нечисленні. Ви знаєте, мені ж доводиться дивитися усі новини за день.
Ну, бачиш, у мене такий телевізор, який показує
тіну. Спеціальний, який показує певну категорію каналів.
Я тобі кажу, які канали я дивлюся. У мене 12 каналів більше не показує. Я тарілки не ставлю, не дивлюся це, тому що не маю часу.
Які канали ми дивимося?
Я дивлюся перший інтернаціональний канал.
Перший національний?
Інтернаціональний він називається.
Це який?
Ну, перший національний він називається, але я його називаю тепер... перший інтернаціональний.
А у вашому трактуванні це перший інтернаціональний
канал. Потім
та не образиться його керівництво?
Не образиться. Вони теж люди, які на стьобі розуміються. Починали принаймні стьобу, так само, як я з жартівливих програм, вони так само починали з цих програм. Я ж їх знаю всіх. Отже, перший інтернаціональний. 1 плюс 1, Україна, Інтер, новий канал, ICTV, ще що я дивлюся. П'ятий канал теж дуже гарно так трошки змінюється, так якось з острахом на те, чи закриють його, чи не закриють, хоча трошки ніби тріпіцкається. От і все. Більше-більше каналів немає.
Де найбільш смішні новини?
Я все-таки дивлюся новини на п'ятому каналі.
Там найбільш смішні?
Ні, я не смішні, я дивлюся ті, які мені здається, що вони там більш правдоподібні.
Тобто гуманітарна діяльність влади у вас теж може підпасти під категорію бім-бом.
Бім-бом? А гуманітарна яка діяльність? У нас немає ніякої гуманітарної. Як не
ну, дивіться, нова влада прийшла,
так.
Оцінку які видає. І вона говорить про те, що ось колишній вже віце-прем'єр з гуманітарних питань Семеноженко говорить, що дубляж українською мовою в кінотеатрах.
А, ви про це?
А про що?
Романе, я ж народний артист України. Мені треба зразу в лоб казати все, бо ти так здалека починаєш, що я й не розумію,
я
що...
Я просто в загальних рисах оцінки даю.
Якщо брати про кіно українське, про дубляж, то зрозуміло, що це знову ж таки. Пан Семеноженко, він говорить із своїх висот, до яких він досягнув, які він звання має, і свій погляд на розвиток взагалі українського народу і ставлення до цього країни. Він має таку позицію. Я ж маю абсолютно протилежну позицію від того, що має пан Семеноженко, і абсолютно вважаю про те, що якщо і не буде дубляжа українського, то воно ще підпадає під ті всі речі, де ми кажемо, що і не буде держави України. Якщо ми граємося в ту якийсь такий клондайк, який має бути на території України, де Україна буде так, ну, ототожнювати тільки назву, то тоді я розумію, що це треба визнати всім і до цього йти, і це робити. І я так бачу, що і уряд до цього все йде. Тобто підганяються всі зараз потреби, так би мовити, по освіті, по культурі, по релігії, по всьому підганяється під якийсь такий жорсткий параметр, куди треба рухатися. І знов з оглядом на те, буде це українському народу бім-бом чи ні?
Те, що ми бачимо...
Бім-бом.
Ні, я так не можу стверджувати бім-бом, що в цілому всім бім-бом. Все ж таки є вдячні виборці, насправді, і кількість їх не перевищує 35-36%, якщо ви не знаєте. Це, власне, той відсоток, який обрав цього президента, з яким ми сьогодні живемо в цій державі.
Ні, так ясно, що я їх і не маю на увазі. я маю іншу сторону. Ті, які складають меншість, які підтримали на другому етапі Юлію Володимирівну, і ті майже третина людей, які не прийшли взагалі на вибори.
Ті, які мовчать, ви маєте на увазі,
так,
це їм бім-бом.
Бо все рівно, подивіться, якщо взяти і кажемо, що це загально обраний президент нашої держави, то так не треба говорити огульно. Все-таки ми розуміємо, що там є певний відсоток людей, які проголосували і підтримали президента Януковича, і йому, мені як здається, якщо я людина, яка робив би, якби я себе на місце поставив, не дай Боже, президента України,
і мені не треба... Дай Боже.
Не дай Боже. Тому що, правда, оце зараз розмежування, яке існує, це розмежування, яким просто нитками там не зашити. Це рана надзвичайно є глибока. І доведена просто тими ж політиками, які зараз цю рану розхльобують. І з одної сторони, і з другої сторони. І я розумію, що зараз та ситуація, робити якісь висновки і казати, що це рішення українського народу з приводу флоту, з приводу угод в Харкові, з приводу того, що ще буде, і з приводу всіляких цих речей, які зараз йдуть. Кажеться, що це йде, що це вирішення йде українського народу. Ні. Це йде вирішення тієї гілки влади, яка зараз стоїть при владі, і тієї кількості людей, які підтримали цю владу. І знову ми бачимо, що половина українського народу, вона стоїть осторонь тих всіх речей. І знову ми попадаємо...
Ви знаєте, що ви зараз помиляєтеся, насправді? Половина.
Можливо.
Чому я сказав 36%? Ну, тому що саме така десь кількість виборців від тих, хто має право голосу, обрали президента. Тобто ми вперше взагалі маємо президента, обраного мінімумом голосів, і це менше, ніж половина виборців, які прийшли на виборчі дільниці.
Ну, так, це помилка Романа, якраз на твердження того, що ті рішення, які зараз робить уряд на чолі з президентом, вони все одно мають підтримку меншості. І тому-то огульно тільки рішення робити, а потім давати так ніби крок назад, заявляти щось. Все-таки треба знайти інший спосіб спілкування і вирішення таких доленосних питань, які вже мають своє визначення. Я маю на увазі і Харків, я маю на увазі і Крим, я маю на увазі останні зустрічі з нагоди 60-річчя президента. Це ті речі, які будуть мати вихід зовсім інший. Тобто вони мають, знаєш, як тісто ніби дозріває, коли кажуть, опара воно там дозрівається тісто. А потім буде пектися хліб, і невідомо, чи він буде гливкий, чи ще який буде. Так мені здається, що це, власне, ці моменти, які будуть мати багато негативу. І ото частина та, що ми кажемо, що поки що їм бім-бом, ну це ж бім-бом, потім бім-бом, як кажуть, дзвони. Коли в селі били дзвони? Коли ставалася якась біда? І тоді все село дізнавалося, що дзвони біля церкви б'ють, що сталося щось надзвичайне. І поки воно так рідко б'ється, то ніби заклик до служби. А коли воно вже часто б'ється, то ми кажемо, що це вже набат.
Пожежа.
Так, що щось уже таке.
Я нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія, дієва особа Богдан Бенюк.
Так, Радіо Мелодія, коли ж я співати буду?
Якщо захочете. Подивимося, що. Я, може, навіть підтримую, але це десь наприкінці, та, капелу зробимо.
Якщо захочете.
Ну, якщо ви захочете, я ж не знаю, що ви співати. Раптом я слів не знаю, я ж не віглас, взагалі, розумієте. Спільний проєкт Радіо Свобода, Радіо Мелодія, дієва особа, Богдан Бенюк. Повертаємося до розмови за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, продовжуємо розмову з Богданом Бенюком, дієвою особою в спільному проєкті Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Ми зупинилися на тому, що ви сказали «бім-бом» по... набат, ну, зазвичай пожежа, але я хотів би уточнити, ви ж з Західної України, тобто з Галичини. Тобто з Заходу України, я б так сказав. Виправляють дуже часто, тому що кажуть, на Сході України і Західна Україна ніби це якесь окремішне явище або взагалі інша держава. Неправильна назва. Тому ви з Заходу України, та? І в чому феномен галичан, які дуже часто, попри якесь стереотипне уявлення, та, вони погоджуються на те, аби іноді шкодити навіть власній державі. Я не знаю, яких слів добрати, але сформулюю, власне, так.
Ну, якщо я тебе правильно зрозумів, що ти хотів сказати, бо ти так теж завуальовував це. Ти сказав би про... я хочу уточнити це питання. Ти хочеш сказати про те, що величезна кількість людей, які народилися і себе вважають там патріотами України, але в якийсь момент доступають до якоїсь грані, і вони перетворюються в інше? Так? Ну, така сама річ відбувається і не тільки на Заході.
Метаморфоза з людиною відбувається. Ні, я бачу просто масово це з Заходу України. Тобто вони фактично є продажними людьми. Як тільки вони дістаються влади ресурсів, у них міняється риторика, у них міняється взагалі все на світі, світогляд. І вони починають підтримувати, як ви говорите, антиукраїнські сили. Насправді.
Насправді
ми таке дуже часто спостерігаємо.
Але це, пане Романе, я хочу все-таки, бо я розумію, що зараз багато тих, хто слухає нас на Заході України, вони так до інфарктного, передінфарктного стану. Думають,
не
боже,
страшно,
як
іноді варто сказати такі речі.
Правда. Для того, щоб все-таки бімбом оце не було, обов'язково це треба називати речі своїми іменами. На жаль, це так, але це схильність не тільки тих людей, які є з Прикарпаття і з Галичанського краю, з Галицького краю, верніше, а й ті, хто живуть у центрі України і на сході України. Це, на жаль, така є річ, яка у нас вичерпалася в українців. Ми вихолостили душу з приводу своєї національної гордості і гордості до самого себе, до особистості. У нас цього відчуття нема.
Тобто ми себе не любимо.
В принципі, так, ми любимо, але надзвичайно так тендітно, щоб ніхто не дізнався. Легко. Легко. Тому що якщо би ти зауваження зробив, наприклад, мені в цьому плані подобаються росіяни, які надзвичайно потужно захищають своє, праві вони чи не праві. Або там грузини, або поляки ті ж самі, або будь-яка інша країна, яка любить свою країну і захищає її відверто. У нас же ж цього немає.
Тобто у нас таке любов до себе, таке на межі з мастурбацією.
Ну, щоб тільки не дізналася жінка, що я люблю сам себе. Можливо, і так.
Ну, то я ж, власне, про це і кажу. Даруйте за такі терміни, але просто іншого порівняння не знаходжу.
Ну, можливо, ви і праві, пане Романе, але я думаю, що це ще треба вміти робити, цю мастурбацію, щоб вона відбулася.
Ми такі терміни не будемо вживати, бо продюсер програми зараз впаде під стілець, насправді. Ну, але я вважаю, що іноді такі порівняння можна робити. Все ж таки дорослі люди слухають, і ми ж на матюки говоримо.
Пане Романе, такі слова іноді треба вживати для того, щоб прокинути і прозбудити ті речі, про які ми зараз з вами говоримо. Це образливі речі, це образливі, але їх треба називати, їх треба казати, що вони існують. І те, що існує отака пристосуванськість в нашій натурі, це правда є. Ми плачемо над собою, плачемо над своєю долею, умиляємося від того, що гніт на нас черговий йде. Ми від цього кайф отримуємо такий колосальний. Садомазохізники такі. І чекаємо наступного воріженька, який прийде до нас і буде над нами знущатися.
А як треба?
Ну, як треба? Треба огризатися. І огризатися потужно. Тому що я ж кажу, ви бачите, що навіть то, хто зараз керує державою, вони потихеньку, як вони граються в кіцькі мишки. Я кажу, це гра дуже цікава. Мені подобається пан Ющенко, він поїхав зараз в Карпати, відпочиває. В Карпатський край, такий враження, що він бункер заховався. В Карпати туди. А тут все абсолютно.
Чого ви від нього очікуєте?
Ну, як очікую? Я сподівався на те, що він, маючи такі дивіденди і 5 років, то, що відбувалося в нашій країні, ми зараз оцінку цього не будемо робити, бо це ж не початий край, це болото, яке ніколи не можна вичерпати і можна звинувачувати будь-кого. Але зараз до чого це сталося і те керівництво, яке було в нашій державі до цього, воно, в принципі, сприяло тому, щоб стала та влада, яка зараз прийшла до влади. Абсолютно легко і правильно відкрила ворота і пустила це все велике військо, яке зараз воює з українським народом. Правда, відверто і просто так класно, міцно, сильно відчулася рука позитивна. Ми завжди скучили з українців за такою сильною рукою. Це ж наш лібералізм нас так вже розсмакувалися, ми тими там гарно. І раптом ми відчули, що така класна потуга, сила, вся дисципліна. Дисципліну треба обов'язково, бо ми ж повірили в те, що у нас в Україні демократія. Аж не знаємо, що це таке. А демократія – це, в першу чергу, як мені здається, це строга поведінка і ті рамки, які існують в житті, дотримуватися повинні всі, строгі норми поведінки. Тобто, звичайний кодекс якийсь поведінки повинен бути. А ми цього кодексу не маємо. Тільки десь ми їдемо за кордон і одразу відчуваємо, що опа, ми робимо це інакше. Бо відчуваємо, що в цій країні існує атмосфера якогось певного устрою. Поведінки, норми поведінки.
Ви говорите про, скажімо так, європейський зразок, я не дивуюся, чому ви німецькою почали там говорити на початку програми, коли є і демократія, є і порядок, коли всі дотримуються законів, і закон дійсно один для всіх. І він таким не має. Я причому зараз нічого не ідеалізую, я знаю, що там є багато недоліків, абсолютно точно. А може ви поясните тоді феномен, чому українці, як ніхто інший, здатні принижувати самі себе?
А я вам зараз скажу, пане.
У спілкуванні з іноземцями, причому походження іноземців, немає ніякого значення. Якщо піти до людей посольство, коли вони йдуть отримувати візу, незалежно від того, в яку це країну, або люди, коли вони йдуть на поїзді, там, на схід, на захід, я ж кажу, тут немає значення. То ніхто інший більше, ніж самі себе, українці чомусь не принижують.
А я вам зараз скажу.
Тобто,
а ви
це запопадливість, це, знаєте, таке от, ой, та ми ж, у нас все не так, а от у вас все гаразд. Знаєте.
Ми заходимо у посольство будь-яке, але ми знаємо, що на території України багато людей, які працюють в посольстві, вони ж є українці. Але як вони ставляться до громадян своїх же ж в цьому посольстві? Ми розуміємо, що ми весь час в залежності в тому, чи дадуть нам цю візу, де ми зможемо поїхати в Європу, і таке враження, що українець, як в Європу, бо приїжджає, то він тільки мріє про те, щоб залишитися там і нагадати там, як, ну, не без того, що багато всіляких речей таких було і продовжується по сей день. Але в переважній більшості, якщо ми прагнемо до Європи, то це має бути в нормальних рамках, як кожної держави це робиться. Але знову ж таки, ви подивіться, я недавно, десь місяць тому назад, в театрі імені Івана Франка, в понеділок під час вихідного дня, в BBC провадило велику таку гарну конференцію, де записувалося там на телебаченні, показувалося по всьому світу про капіталізм в Україні. І чи взагалі він відбувся в Україні, і чи це не капіталізм, чи це щось таке, як хвороба якась дивна така в нас відбулася. І Шевченко брав участь у цьому обговоренні, все йшло англійською мовою. Хто не розумів, то мали наушники і спілкувалися так для всіх країн цілого світу, де BBC дивляться телевізійний канал. І була Катерина Ющенко, була із, боже, вилетіло мені прізвище, ну ти зараз мені нагадаєш, із Держдуми, яка балотувалася на президента Росії, жінка, неймовірно цікава жінка, і оглядач із Лондона. І раптом він каже, оглядач з Лондона, що на центральній вулиці Лондона, де стоять вілли, в переважній більшості там амбасад різних, деякі вілли продавалися, і одна сім'я з України купила цю віллу, яка коштує там 10 мільйонів фунтів стерлінгів, і почала робити ремонт у цій віллі. На 10 теж мільйонів фунтів стерлінгів. Що вони там переобладнували всередині, важко сказати, але на них пожалілися сусіди. А сусіди, виявляється, жінка мера Москви, яка живе в Лондоні, в тому сусідньому, так би мовити, будиночку. І для нього було дивно, він каже, що це таке, що у вас бізнес, який має походження там від тої чи іншої країни, але він всі кошти, всю свою душу десь купує там якусь нерухомість в інших країнах. Чому воно так є? А я собі думаю, ну як чому є? Бо якщо взяти, от, наприклад, перенести паралель там на 100 років тому назад і уявити, що це був період там початку Першої світової війни, а потім десь там через 10 років почалася там громадянська вже війна і величезна кількість російської білої армії, а там були все-таки люди надзвичайно багаті, вони там через Туреччину, потім Франція опинилася. І так би мовити, російська така діаспора утворилася надзвичайно потужно і багато по сьогоднішній день. І діаспора наша українська, яка добиралася там до Канади, до Америки, які мають енну також кількість грошей, які в порівнянні навіть йдуть одне з другим. Але і ті роблять для своєї держави певні потуги для того, щоб передати інформацію, для того, щоб передати духовність ту, яку ми отримували, наприклад, від тих людей, які під час Радянського Союзу, там, з Канади чи з Америки, вони давали там певні освітні програми і так далі. Тому я розумію, що оці речі, які ми зараз маємо, вони не мають, як це правильно сказати, але, власне, походження від того, звідки ми можемо відштовхнути від своєї душі, і як треба себе зрозуміти і полюбити себе, і полюбити, власне, оту гордість, про яку ми кажемо, і вміти захищати себе, і не боятися цього. Справа в тому, що навіть в державі Україні ми зараз не вміємо захищати українці самі себе. Ну, це, на жаль, це правда. І будь-які там телевізійні шоу відбуваються, і ви бачите, наскільки там образливі речі йдуть. Але це нікого, так би мовити, вже в шок не вводить. Не вводить в шок і те, що там треба зробити двомовність в нашій державі, те, що треба там устрій зробити, голосувати інше, партійність змінити, змінити конституцію, та погана була, другу, президентську владу і так далі.
Підписаний закон про місцеві вибори, ви ж належите до політичної сили, яка, очевидно, хоче піти на ці вибори.
Ну, підписаний то закон, але ж ми розуміємо, що цей закон, він має певну спрямованість на те, що багато політичних партій тоді просто не попадуть.
Ну,
це ж гарно.
Ви потрапляєте?
Ну, ми потрапляємо.
І підете?
Ну, звичайно, що піде. шанс цей втрачати не можна. Тому що, знову ж таки, нашу політичну партію ми не можемо попасти через засоби масової інформації, достукатись до людей. Нема коштів на це. І тому то будь-який шанс, який вибори відбуваються в Україні, це для нашої партії, так, черговий шанс показати себе і відчути підтримку людей.
Ну, а з іншими партіями, які не потрапляють на вибори, що робити? І де ж тут демократія?
Ну, так у тому то й справа. Ну, ми про демократію зараз в нашій державі не говоримо, її не існує.
А, вже не існує?
Ну, звичайно, вже не існує.
Коли вона скінчилася?
Ну, не знаю, може, от я зайшов, видно, в студію «Свободи», от вона і закінчилася.
Отак, от
але
так.
Я зараз вийду, вона з'явиться. Якщо вийду.
Ви там згадали про Віктора Андрійовича, від якого не очікували, що він десь зникне. Ну, я не знаю, чого від нього очікували насправді, тому що...
Ні, він, я очікував, як і багато людей очікували. Я колись йому казав, Віктор Андрійович, я за вас і переживав, я хвилювався, я вас ненавидів, я плакав в якісь моментах, я хвилювався за нього, я, ну, просто величезна гама почуттів всіляких, які я міг одержувати тільки в якомусь такому
стані. А ви, Віктор Андрійович, за мене не переживали, не плакали за мене, так?
Справа ж, я не, йому абсолютно ці звинувачення не маю права ставити, бо він як особистість, як людина, він повинен був вести гру таку, яку він повинен був вести. Я не знаю, яку, я не міг йому цього підказати. В нього були люди, які повинні були працювати на те, що вони зробили всі своєю командою, вони зробили що найгірший варіант, який тільки можна було зробити.
Ну, якщо подивитися на табір опозиції, то я не знаю, чи можна «Свободу» віднести до опозиції, тому що багато хто говорить, це така зручна кишенькова партія в партії регіонів. Тобто партія регіонів свідомо віддає «Свободі» захід України під те, щоб вона там скусила свій електоральний потенціал. Ну, а потім була мовчазна згода на дії партії регіонів.
Ну, якщо... це нове, дякую за те, що ти таку річ
сказав. Ні, це не я сказав.
Ні,
я
існує така думка.
Я спираюся на...
Правда, існує багато різних думок, що нас підтримують там, що ми кишенькова партія, там партія регіонів, а інші говорять, коли ми приїжджаємо там на Запоріжжя ще на південь, Дніпропетровська каже, що ми там кишенькова партія американців черговий раз, які Ющенко там не підтримував, нас підтримують. Знову ж там українці за кордону. У Львові на нас і говорять ще інші речі. Тобто весь час запускається така дезінформація із огляду на те, що як тільки ти починаєш оправдовуватись або щось казати, що це не так, то воно виникає у когось із тих, хто слухає це інтерв'ю або цю, так би мовити, річ. І вони розуміють, що тут є і плюс, і мінус. Якщо людина про це говорить і відмазується якось, значить рило в пушку. Хай собі думають, хто вважає це, що партія «Свобода», якби тільки партія «Свобода» отримувала якісь кошти від партії регіонів чи від якоїсь іншої партії, то це би вже давним-давно за ці роки існування, власне, оцієї каденції Ющенка і каденції зараз Януковича, вже давно б це мало і в засобах масової інформації, і в судах, і давно би це вже розбиралося. А поза як цього немає, то пускаються такі, знаєш, як кажуть, шептуни. Шептун пішов і все.
Я до чого? Стосовно опозиції, якщо подивитися, то там абсолютно різні політичні сили, тому що про, як про проєкт партії регіонів так само говорять про фонд змін Яценюка і так далі, і тому подібне, про те, що теж є певним проєктом, який нібито там або це піде на заміну, я не знаю. Якщо подивитися на ще одну політичну силу, принаймні на персоналію, яка дістала фактично половину з тих голосів виборців, які прийшли на президентські вибори, Юлія Тимошенко. Про неї ви чомусь не згадали, так, в такому критичному ключі, як там про Віктора Андрійовича, який хоч поїхав в Карпати і сидить, і нікому не шкодить.
Я, справа в тому, що я, в принципі, я не давав оцінку і Віктору Андрійовичу Ющенку. Я просто сказав, що зараз він ці дні, я бачив по телевізору, що раптом показали, що він там був на відкритті якоїсь виставки, і він є в Карпатах. Але мені здається, що... В Карпатах зараз ніхто відпочивати не має права. Тому що в країні робиться, і в тому числі і президент Янукович, який поїхав на 3 тижні, чи ще він там собі взяв відпустку, чи на місяць. В принципі, це не можна робити, тому що те, що робиться у нас з економікою, те, що робиться у нас в житті, і ми так ніби під домокловим мечем весь час живемо. Сподіваємось на те, що воно само собою вирішиться. Воно вирішиться само собою. Кажуть, Божа рука була завжди над Україною нашою. І вона рано чи пізно робила так, що ми навіть не могли сподіватися, що цей м'ячик він полетить полетить в таку сторону і відіб'ється так, що траєкторію польоту не міг розрахувати ні той, хто при владі є, і той, хто брався до цієї влади. А з приводу давати оцінки там Юлії Володимировичу, Віктору Андрійовичу чи іншим тим політичним діячам, які є, я вважаю, це абсолютно не потрібно.
Ні, ну як ви думаєте, чому в неї падає рейтинг? А він падає об'єктивно.
Ну, тому що величезна кількість людей у партії Юлії Володимирівни були надзвичайно потужні, чесні люди, які підтримують її до кінця. Вони монолітом стоять у Верховній Раді. І як вони були там більше 150 штиків, вони так по сьогоднішній день і є. Перетворилися чогось в тушки, в шеві якісь там бройлери і так далі переходять. Ми говоримо про те, що партія сама зсередини, вона... Як знаєш, гнійник почав текти. І тому то і падає довіра і до лідера цієї партії. В принципі, це її велика вина, і вона прекрасно це розуміє, що треба було думати, а як можна думати інакше, без, як партія могла рухатися без того, щоб не мати там величезну кількість тих людей, які представляли на той час просто потужний наш там економічний баласт України. А ті великі бонзи, які керують структурами фінансовими великими, вони ж розуміють, що вони не можуть бути поза керівництвом держави. Тому що вони стають на сторону опальної Юлії Володимирівни, їм треба вести зовсім інше, і бізнес просто пропаде. І тому то існують оці зради, існують переходи, але це б'є по довірі лідерів партії. І тому то, якщо би було так в Олега Тягнебока, і попадалися би люди на це...
Припиняти політичну рекламу чи як? Чи не припиняти?
Рекламу ніколи не припиняти. Ти обов'язково говори про рекламу Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
Ну, так ви заплатіть там поза ефіром цієї програми і рекламуйтеся.
Ми не можемо, бо в нас, ти знаєш, у нас в державі вже, кажуть, що величезне, просто один одному дає, і ніхто не знає, як в руку, в яку кишеню взяти. Ми ж говоримо про це, що воно всюди так відбувається.
Точка неповернення. Вона пройдена в певних етапах? Чи все ж таки є рацію у тих, хто говорить, що немає нічого безповоротного? Тобто можна підписати будь-які політичні угоди, можна напрацьовувати будь-яку цю політику всередині держави, зрештою ухвалено, що ви знаєте, що такі ухвалено парламентом і підписано засади внутрішньої і зовнішньої політики. І що це все не страшно, це все одно можна потім відіграти і залежить від того, хто прийде до влади.
Я цю точку неповернення називаю інакше. Я її називаю точка розврата.
Розбещення, а не
Ні, от, власне, розврата.
Ну, це по-русски.
Бо возврата немає, а є розврат у нас. Воно дуже ємке просто слово, яке ми зрозуміємо, що ті люди, які зараз займаються політикою, вони увійшли в сферу інших речей, які не говорять про чесність. Про чесність там говорити нема чого, тому що ми розуміємо, що ми вже не відповідаємо за свої слова. Ми боїмося цих слів. Ми не стоїмо як криця, як утьосов, як скала, як той відстоює і каже, що це людина тільки така. Ми кажемо, що Роман, він має отакий імідж. Він є такий і не інакший. І я розумію, що я до Романа приходжу, я попадаю в твою атмосферу і з тобою працюю, і тебе люблю або не люблю, або поважаю, або ненавиджу. Але я розумію, що ти є той чоловік, який ти є.
Так само... Це є почуттями.
Абсолютно. І так само я розумію, що є оця визначеність, вона надзвичайно є потужна. І чим ти далі до кінця своїх днів зможеш утримати оцю свою однородність, визначеність свою і своє обличчя, отим будеш ти щасливий. Бо екзамен, виявляється, ми здаємо не при вступі в університет, як я зараз приймаю студентів, а екзамен ми здаємо, знаєш, коли ми помираємо. І от тоді якраз оці всі діяння наші, дуже яскраво вони всі виставляють ту людину, що вона робила і яка вона була, і що вона несла для свого народу, якого вона народилася і була яскравим представником його. От той екзамен треба здати, дуже важливий.
Це високі матерії, тому люди хочуть жити в реальному житті.
А виявляється, що, Романе, люди живуть не в реальному житті, а люди живуть в віртуальному. Душу, що продати не можна. Можна її продати, вона продається раз.
В цьому слов'яни, вони вирізняються від, скажімо, таких західноєвропейських націй.
Ну, не знаю.
Ну, що не знаю?
Я не знаю, мені важко говорити, я знаю тільки єдине, що знову черговий раз ми, бачите, приїхала там московська зараз церква, у нас великі події в Україні, там все таке, відкрилася церква мормонів на окружній дорозі. Тобто величезна кількість для духовності, для підняття духовності України. Я просто вибираю український народ. Що хочеш, будь духовний, не проклинай, нікого не гань. Приймай людей таких, як є, і я думаю, що в нас попереду буде все нормально.
Через скільки?
Через ту точку розврата, коли вона пропаде.
На цьому крапку ставимо в програмі з Богданом Михайловичем Бенюком, дієвою особою. Ну так от, все у нас бім-бум.
Поки що так.
Так, дякую за участь у програмі. Дякую за те, що ви нас слухали. Це був спільний проєкт Радіо Свободи і Радіо Мелодія «Дієва особа». Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.